Мы даўно і плённа супрацоўнічаем з кітайскімі пісьменнікамі ў галіне перакладу, а гэты зборнік найбольш грунтоўна выбраны з кітайскай паэзіі за стагоддзі яе развіцця, азначыў міністр інфармацыі Беларусі Алесь Карлюкевіч.
Кладзе на беларускую мову вершы Дуфу, Лібо, Ван Вэя, Айціна, Ліхэ. Гэта паэт канца 8-го, пачатку 9-го стагоддзя, які пражыў усяго 26 гадоў, але вот за столькі стагоддзяў, больш чым за тысячагоддзе, яго вершы, яго вершаваная паэтычная спадчына не згубілася, а ведае свайго чытача на працягу многіх сустрэч у розных стагоддзях. Гэтая кніга перакладзена з мовы арыгінала. Дарэчы, апрабацыю гэтая кніга прайшла на старонках літаратурна-мастацкіх выданняў, на старонках часопісаў «Маладосці», «Полымі», дзе былі надрукаваны падборкі.
Перакладчыкам паэтычнага зборніка «Пялёсткі лотаса і хрызантэмы» 100 паэтаў Кітая стаў паэт лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі Мікола Мятліцкі. Падчас прэзентацыі кнігі ён расказаў, як далучыўся да творчасці кітайскіх аўтараў, пра асаблівую філасофію іх паэзіі.
Яна заўсёды заставалася чалавечнай, прасветленай, самай гуманнай, таму што ва ўсе часы тварылася самымі адукаванымі, самымі таленавітымі людзьмі гэтай краіны. І вось, калі глядзіш на тое, як яе змагарны дух перарастае у выдатную пейзажную лірыку, калі тая ж хрызантэма або лотас цвіце 3000 ці 2000, прабачце, от год назад, бачыш, як паэт апісвае гэта, як шумяць гэтыя сосны над абрывамі, як чалавек клапоціцца пра свой зямны лёс, каб і ўраджай выспеў, каб і поле ўрадзіла, і дом быў у дастатку, і ў той жа час яму хапае часу і натхнення для харошай песні, і яго душа вось спявае пад гэтымі зоркамі. Ты зумоўна, паэты усяго свету пішуць на адной мове, мове пачуццяў. Тая хваля, якую ты ўспрымаеш усёй сваёй творчай істотай, ты чуеш эту музыку, але усіх моў, канешне, ведаць не будзеш. На маё шчасце і на наше шчасце цяпер на Беларусі многа нашых маладых суайчыннікаў, якія вельмі дакладна ведаюць нашу, я сказаў бы, брацкую кітайскую мову. І у нас два інстытуты Канфуцыя існуе вось пры нашым беларускім дзяржаўным універсітэце і нашым лінгвістычным універсітэце. Я вельмі ўдзячны супрацоўнікам інстытута Канфуцыя беларускага дзяржаўнага універсітэта. Гэта быў і іхні клопат. Кітайская паэзія, яна своеасаблівая, яна напісана іерогліфам. Я стараўся захаваць яе ўсю меладычнасць, сэнсавы бок.
Беларуска-кітайскае літаратурнае супрацоўніцтва ў галіне перакладу працягнецца і надалей. Чакаюцца новыя кнігі. Маргарыта Прохар для канала Культура.